18. A guerra civil. Sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional ante as eleccións de febreiro de 1936, formouse nunha coalición de esquerdas, a Fronte Popular, resultado dun acordo electoral, pero non de goberno, entre os partidos republicanos de esquerda, os socialistas e os comunistas, cun programa moderado baseado nunha amnistía xeral pros encarcerados polos sucesos de outubro de 1934 e a recuperación da política reformista do primeiro bienio. Fronte a esta coalición electoral, as dereitas e o centro presentáronse desunidos. A CEDA fracasou no seu intento dunha coalición de dereitas a escala nacional e só logrou establecer pactos concretos e tamén fracasou a extrema dereita no intento de recompoñer o bloque nacional. As eleccións foron gañadas pola Fronte Popular e, primeiro Azaña e logo Santiago Casares Quiroga, foron elixidos para dirixir o goberno. Este último dispersou aos xenerais máis contrarios á República, Franco, Sanjurjo, Mola, por ser sospeitosos de tramar un golpe de Estado. Non obstante, a derrota electoral da dereita, a volta ás reformas do primeiro período republicano e o auxe das posicións revolucionarias provocou en diferentes sectores conservadores o medo á revolución social e estimulou os proxectos golpistas ideados por estos militares, fundamentalmente por Mola. O estoupido da sublevación acelerouse despois do asesinato do militante de esquerdas José Castillo e, o día seguinte como a represalia, do deputado de dereitas Calvo Sotelo. O 17 de xullo de 1936, as tropas situadas no protectorado de Marrocos levantáronse en contra da República e, o día 18 fixérono na península. Entre os días 18 e 20 de xullo o alzamento militar estendeuse ao resto do territorio español con resultados moi diversos. Triunfou en parte de Andalucía, onde o general Queipo de Llan se fixo co poder en Sevilla. O general Mola ocupou Navarra. En Zaragoza, o general Cabanellas logrou dominar a maior parte de Aragón. A rebelión militar tamén se fixo co poder en Castela e León, a Rioxa, Galicia, Canarias, Mallorca e parte de Extremadura. Nas grandes cidades, Madrid, Barcelona, Valencia e nas zonas industriais e obreiras de Asturias, País Vasco e Cataluña abortouse a sublevación militar. Nestes sitios, parte do exército e das forzas da orde pública, garda de seguridade e asalto e garda civil, mantivéronse fieis á República, o que se engadiu a fundamental e forte resistencia popular de milicianos das organizacións políticas e sindicais. Tras fracasar o intento de negociación cos sublevados, o goberno da República dirixido por José Giralde era a orde de repartir armas aos militantes das organizacións obreiras. A raíz do conflito xorden dous bandos. O bando nacional ou os sublevados, formado por oficiais intermedios do exército de terra, a garda civil, as masas católicas e conservadoras, pequenos e medianos terratenentes e que contaba co apoio total da Igrexa. E o bando a favor da República, coñecidos como os vermellos polas forzas sublevadas, que estaban constituídos por xenerais do exército de terra, a armada e a mariñeiría, a aviación, a garda de asalto, os partidos de esquerda, o proletariado e a pequena burguesía. Rapidamente o conflito orixinou implicacións internacionais, debido ás tensións políticas existentes nese momento en toda a Europa. O auxe do fascismo en Italia e Alemanha provocara unha grande preocupación en países como a Gran Bretaña e Francia. Estes últimos tentaron non conferir un carácter internacional ao conflito acordando coas potencias fascistas un comité de non intervención. Italia e Alemanha, cos que simpatizaban ideolóxicamente os sublevados, non cumpriron o establecido e proporcionaron axuda aos sublevados, material bélico e voluntarios. A Italia de Mussolini estaba moi interesada en contar con España para impoñer o seu soño imperial de dominio no Mediterráneo e no norte de África e enviou un numeroso corpo de voluntarios, coñecida como os camisas negras italianos. As forzas sublevadas tamén contaron co apoio de Portugal, que enviou aos viriatos, 10.000 voluntarios. Alemanha xogou un papel fundamental xa que, grazas á súa axuda, os militares puideron atravesar o estreito de Gibraltar, protexido pola armada, afín á República. O réxime nazi, interesado en privar a Francia dun aliado no flanco sur e facer da guerra española un campo de probas pro seu material militar e as novas tácticas de guerra, enviou aos nacionais unidades de carros de combate, forzas de defensa aérea e aviación organizadas na chamada Legión Cóndor. Por outro lado, a República case non tivo apoios, excepto a Unión Soviética e, en menor medida, México. A URSS, dirigida por Stalin, mostrouse prudente inicialmente máis, coa intervención de Hitler e Mussolini, decidiu colaborar co goberno da República e enviar asesores militares e armas. Ademais, acudiron a participar na Guerra Civil as Brigadas Internacionais, partidas de voluntarios procedentes de diversos países, estimulados pola Internacional Comunista ou Comintern en defensa da causa republicana fronte á ameaza internacional do fascismo.